რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიმოვიხილოთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გამოსვლა საპარლამენტო კომიტეტების წინაშე. ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, მოისმენთ რეპორტაჟს. როგორ ემზადება საქართველო ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძლობისთვის?
დიდი საქმე გაკეთდა სხვა საქმეებთან ერთად, რომ საქართველოს დედაქალაქს თბილის ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი სპორტული ბაზა.
სკოლის როლი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში. ეს იქნება ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის თემა დღეს. რუბრიკას შესტუმრება განათლების სპეციალისტი პაატა ჩორგოლაშვილი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის ხელისუფლება კიდევ უფრო მეტად ზღუდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში.
მარტო საქართველოში არ იდგა ილუსტრაციის შესახებ კანონის საჭიროება. ეს ძალიან ბევრმა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანამ განსაკუთრებით ეს პროცესი გაიარა და იქ ჩაითვალა, რომ თქვათ იმ კონკრეტული ადამიანების თუნდაც პირად სივრცეში შეჭრა ღირდა საიმისოდ, რომ დემოკრატიულ პროცესებს ახალი ბიძგი მისცემოდა და სუფთა ფურცლიდან დაეწყო, თქვათ, ყველაფრისთვის თავისი სახელი დაერქვათ.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამყარდება თუ არა ლარი, თუ კი საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტი აღარ დაექვემდებარება ეროვნულ ბანკს. ასეთი შინაარსისაა შეკითხვა, რომელმაც ბოლო დღეებში მწვავე კამათი და დაპირისპირება გამოიწვია საქართველოში. თუ კი ერთი მხარე თვლის, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ხელოვნური ჩარევისგან დაცვა ლარს გააძლიერებს, მეორე მხარე დარწმუნებულია, რომ ასეთი ნაბიჯი არათუ არ გაამყარებს ლარს, არამედ ეს პროცესი კომერციულ ბანკებს დააზარალებს და ინვესტორებს დააფრთხობს. ლარის კურსთან დაკავშირებით პარლამენტში განმარტებებს აკეთებდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე, რომელიც 25 მაისს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ყოველწლიური ანგარიშით წარსდგა. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
კანონპროექტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რაც ზედამხედველობის სააგენტოს ახლებურად ჩამოყალიბებას გულისხმობს, 25 მაისს დარეგისტრირდა პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. ეს სწორედ ის კანონპროექტია, რომელიც ეროვნულ ბანკს საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს და რომელიც ბევრმა აღიქვა მიზანმიმართულ შეტევად ეროვნულ ბანკზე და კონკრეტულად მის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძეზე. კანონს დრაკონულს უწოდებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძე.
სიამლეში ეს არის ეროვნული ბანკის დანგრევა. ეს არის მცდელობა ბიზნესის მთლიანად გაკონტროლების და არამარტო კომერციული ბანკების, კომერციული ბანკს თავისი კლიენტურა ყავს და ამიტომაც არის შეშფოთებული ბიზნესი. ეს არის გადადგმული გაუარესებისაკენ ბიზნესის თავისუფლებისა და ადამიანის თავისუფლების საწინააღმდეგო მართული ნაბიჯები.
ეროვნული ბანკისთვის ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევას გასული კვირის მიწურულს მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურნენ საქართველოში მოქმედი ბიზნეს ასოციაციები. მათ ერთობლივ განცხადებაში გამოთქმულია ეჭვი იმის თაობაზე, რომ ხსენებული საკანონმდებლო ინიციატივა შესაძლოა აღქმულ იქნას პირდაპირ საფრთხეთ საბანკო საიდუმლოების გარანტიებისთვის. ბიზნეს ასოციაციები ასეთი ეჭვის საფუძვლად მიიჩნევენ ოფიციალური პირების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, მსხვილი კომერციული ბანკების მიერ განხორციელებული თითქოს და საეჭო საბანკო ოპერაციების ხელმოუწვდომლობის თაობაზე. ეს არის ჩვეულებრივი ინსტიტუციური პრობლემა, რომელმაც პოლიტიკური შეფერილობა დროის კონტექსტიდან გამომდინარე შეიძინა, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საბანკო სფეროს ექსპერტი გოჩა თუთბერიძე. ის ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, რომ თავდაპირველად ნაციონალურმა მოძრაობამ განვითარებული ქვეყნების მსგავსად ზედამხედველობის სამსახური დამოუკიდებლად ამუშავა, ხოლო შემდეგ პოლიტიკური მიზნების გამო ისევ ეროვნულ ბანკს დაუქვემდებარა. გოჩა თუთბერიძის აზრით, კომერციული ბანკების ზედამხედველობის ფუნქცია ეროვნული ბანკის საქმიანობაში ინტერესს და კომპლექსი წევს.
ეროვნულ ბანკს აქვს ორი ამოცანა გადასაჭრელი. ერთი არის ფასების სტაბილურობა და მეორეა ფინანსური სისტემის სტაბილურობა. და ხანდახან ეს ორი ამოცანა წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. ზუსტად ასე მოხდა იმ მიმდინარე პერიოდში. ეროვნულმა ბანკმა უფრო მეტად იზრუნა ჩემი აზრით ფინანსური სისტემის სტაბილურობაზე ვიდრე მონეტარული პოლიტიკით თავისი პრიორიტეტის ფუნქციის შესრულებას. გასაგებიც არის ეს, როდესაც ამას მოაქცევ ერთი ინსტიტუტის ხელში, ეს ინსტიტუტი ძალაუნებურად ასე მოიქცება, იმიტომ რომ მან ანგარიში უნდა გაუწიოს კომერციულ ბანკებს.
ის რომ ლარის დაცემა თავისთავად ეროვნული ბანკის ბრალი არ არის და ეს დიდწილად შემოდინებების შემცირებას უკავშირდება, ამაში გოჩა თუთბერიძეს ეჭვი არ ეპარება, თუმცა მას აქვს ბევრი შეკითხვა, თუ რამდენად ადეკვატურად რეაგირებდა ეროვნული ბანკი ლარის კურსის ვარდნის პროცესზე და შეეძლო თუ არა მას მეტის გაკეთება. კაპიტალზე კონტროლის არარსებობას ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად მიიჩნევს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე, რომელიც 25 მაისს ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე წარსდგა. ქადაგიძის თქმით, დიდი მიღწევაა, როდესაც ნებისმიერ კომპანიას თუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თანხის კონვერტირება, გადარიცხვა ან გადმორიცხვა ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. თუ ჩვენ კაპიტალის კონტროლს დაუბრუნდებით, ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ჩვენი ეკონომიკისთვის, აღნიშნა გიორგი ქადაგიძემ ბოლო პერიოდის მოვლენების კონტექსტში, თუმცა დამატებითი ეჭვებისა და ვარაუდების გამოთქმის გარეშე. საკომიტეტო სხდომაზე გიორგი ქადაგიძემ რამდენიმე ათეულ შეკითხვას გასცა პასუხი და ცდილობდა მსმენელების იმაში დარწმუნებას, რომ ეროვნულმა ბანკმა ყველაფერი გააკეთა ლარის კიდევ უფრო გაუფასურების თავიდან ასაშორებლად და რომ რეზერვების ხარჯვა, რის არ გაკეთებასაც მას ბოლო პერიოდში ბევრი საყვედურობდა, უბრალოდ გაუმართლებელი და კონტრპროდუქტიული იქნებოდა. ბანკებისთვის რეფინანსირების სესხის გაცემა კი ქადაგიძის თქმით აუცილებელი ნაბიჯი იყო, რადგანაც ლარის გაუფასურების გამო ბოლო პერიოდში საქართველოს ეკონომიკიდან ამოღებულ იქნა 700 მილიონი ლარი, რაც ძირითადად საბანკო არხებიდან იქნა ამოღებული. რეფინანსირების სესხზე ხელმიუწვდომლობის შემთხვევაში ბანკები იძულებული იქნებოდნენ შეემცირებინათ საკრედიტო პორტფელი, რაც გაცილებით უარეს შედეგამდე მიგვიყვანდა. გიორგი ქადაგიძე თვლის, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ ათასნაირი სიცრუე ვრცელდება და რომ ეროვნული ბანკის დადანაშაულებით ან და მისი განტევების ვაცის როლში წარმოდგენით დაზარალდება მთელი ქვეყანა და დაზარალდებიან ინვესტორები.
ჩვენ დღეს ძალიან სერიოზულ ტესტს ვაბარებთ, როგორც ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, ასევე ინსტიტუციური განვითარების თვალსაზრისით, ასევე ჩვენი პოლიტიკის რეაგირების თვალსაზრისით. თუ ჩვენ ამ ტესტს დღეს ვერ ჩავაბარებთ, ჩვენ დავიხევთ უკან რამდენიმე წლით, მერე მოგვიწევს ამ ყველაფრის გააზრება, გადაფასება და იგივე პროცესის გამეორება.
რამდენიმე საათიანი საუბრის მიუხედავად, გიორგი ქადაგიძე მაინც ვერ შეძლო ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელთა დარწმუნება. ისინი ისევ საბოტაჟის ნიშნებზე ლაპარაკობდნენ და ძირითადად საკუთარ აზრზე დარჩნენ, რომ ეროვნულ ბანკს შეეძლო მეტის გაკეთება ლარის გაუფასურების შესაჩერებლად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. თბილისის დელეგაციამ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება. ოსურმა მხარემ კი საქართველოს ხელისუფლებას ბრალი პროპაგანდაში დასდო. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ბოლო დროს დააკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება მოითხოვა. 14 პირი ამ დრომდე ცხინვალის მილიციის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. უმრავლესობა ჯონჯოლის კრეფის დროს რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ბოლო შემთხვევა გუშინ მოხდა, როცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ბროლოსანის და წეღურის მიმდებარე ტერიტორიებთან გელა წოწოლაშვილი და ივანე მუმლაძე დააკავეს. ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე ძირითადად ხაშურის და საჩხერის რაიონის იმ ცხოვრებლებს აკავებენ ხოლმე, ვინც ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ჯონჯოლის საკრეფოდ მიდიან. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 30-ზე მეტი მოქალაქეა დაკავებული. გასულ წელს იმავე პერიოდში დაკავებების რაოდენობა 65-ს გადააჭარბა. ერგნეთის წინაშეხვედრაზე ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითი მოსალოდნელი დაკავებების შესახებ ქართული მხარე წინასწარ გააფრთხილა და ქართულ სამართალდამცავებს ადგილობრივი მოსახლეობის გაფრთხილებისკენ მოუწოდა. დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაგლოვითი მოულოდნელი განცხადება გააკეთა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დაკავებების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა.
К сожалению, с грузинской стороны не была проведена
სამწუხაროდ ქართულმა მხარემ არ ჩაატარა საინფორმაციო სამუშაო ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა აეხსნა თუ სად გადის სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი და რომელი ადგილის გადაკვეთისას დააკავებენ. ბოლო პერიოდში დაკავების ფაქტების სიმრავლე ცხადყოფს, რომ ქართული მხარე ასეთ ინციდენტებს პროპაგანდისტვის დაუფარავად იყენებს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენდა შესაბამისი სამუშაოს ჩატარება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საკმაოდ ლოკალური ხასიათი აქვს იმ ადგილს, სადაც როგორც წესი ჯონჯოლს აგროვებენ.
Учитывая весьма локальный характер местности, где происходит обычно сбор клекачки дикой.
ხოხკაგლოითი დღესვე შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს როგორ აზიანებენ მათულ ხლართებს და ყობეებს ამოუცნობი შეერაღებული პირები. მისი თქმით, ეს პირები ეგრეთ წოდებულ საზღვართან განთავსებულმა ვიდეო კამერებმა დააფიქსირეს და ქართული მხარე პროვოკაციის მოწყობის მცდელობაში დაადანაშაულა. ამ ბრალდების საპასუხოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ განაცხადა, რომ მოწოდებულ ვიდეო მასალაში ამ ინციდენტში მონაწილე პირების იდენტიფიკაცია ვერ ხერხდება და არც ადგილმდებარეობის დადგენაა შესაძლებელი. ენუქიძემ მოსული მხარე უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაღუპული დავით ბაშარულის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგების გადმოცემის ხელოვნურ გაჭიანურებაში დაადანაშაულა. ქართული მხარე დიდი ხანია ერგნეთის შეხვედრებზე უგზო-უკვლოდ დაკარგულების გრიგოლ ნალბანდოვის და რომან შიტიკოვის მოძებნას მოითხოვს. ოსური მხარე მატყოფნას ცხინვალის იზოლატორში კატეგორიულად უარყოფს. შალვა ენუქიძე კი აცხადებს, რომ არსებობენ მოწმეები, რომლებმაც ისინი ცხინვალში ნახეს. მისი აზრით, ოსური მხარე ყველა ზემოთ აღნიშნული შემთხვევისას ჰუმანიტარულ პრობლემებს ხელოვნურად ქმნის.
ჩვენ მზადვიყავით, რათა დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის მიგვეწოდებინა ის მასალები, ის თვითმხილველების, რომლებმაც თავის დროზე 2008 წელს ნალბანდოვთან დაკავშირებით ფლობენ ინფორმაციას, თუ სად და რა ვითარებაში ნახეს იგი. რა შეეხება შიტიკოვს, ანალოგიურად შიტიკოვი ცხინვალის ციხეში მისი ყოფნის დამადასტურებელი პიროვნებები არსებობენ, რომლებსაც შეეძლოთ ეს ინფორმაცია მიეწოდებინათ ეგრეთ წოდებული დეფაქტო ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურებისთვის. მაგრამ ამ ორივე მიმართულებით ჩვენ ვერ დავინახეთ დაინტერესება დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რაც ჩვენ და სამწუხაროდ მიანიშნებს მათი ორხივ სტანდარტებზე.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრებლები არაერთხელ გააფრთხილეს, ჯონჯოლის კრეფისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ და ნუ გადავლენ რუსეთის მესაზღვრეების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. თუმცა გააფრთხილების მიუხედავად დაკავებების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. დღესვე ერგნეთის შეხვედრაზე გაირკვა, რომ ბოლო დროს დაკავებულთა გათავისუფლება ახლო მომავალში მოხდება. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 24 ივნისს გაიმართება.
სიყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია ათენში იმყოფება, საიდანაც 26 მაისს საქართველოში ჩაიტანენ ოლიმპიური თამაშების მთავარ სიმბოლოს, ცეცხლს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტისა და თბილისის მუნიციპალიტეტის მტკიცებით დედაქალაქი ახალგაზრდულ ფესტივალს მომზადებული ხდება. მათი განცხადებით მოგვარებულია როგორც საორგანიზაციო, ისე ინფრასტრუქტურული საკითხები. თუ არ ჩავთვლით ხელბურთის დარბაზის მშენებლობას, რომელიც უნივერსიტეტის ქუჩაზე მიმდინარეობს და ჯერაც არ დასრულებულა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
სანამ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია ოლიმპიური ცეცხლის ჩამოსატანად ათენში იმყოფება, თბილისში ოლიმპიური ფესტივალისათვის მზადება დასკვნით ეტაპს უახლოვდება. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თბილისი ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალსა და მასში მონაწილე 49 ქვეყნის 14-დან 18 წლამდე 38,000-მდე სპორტსმენს სრულ მზადყოფნაში დახვდება. ახალგაზრდები ერთმანეთს სპორტის 9 სახეობაში შეეჯიბრებიან. ესენია: ძიუდო, ჩოგბურთი, სპორტული ტანვარჯიში, ველოსპორტი, მძლეოსნობა, ცურვა, ფრენბურთი, ხელბურთი და კალათბურთი. როგორც საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში განმარტავენ, გარდა იმისა, რომ ოლიმპიური ფესტივალი ახალგაზრდა ქართველი სპორტსმენების გამოცდილებისათვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, ფესტივალის თბილისში გამართვა აღსანიშნავია იმ თვალსაზრისითაც, რომ სპეციალურად ამ თამაშებისათვის საქართველოში აშენდა რამდენიმე ახალი ბაზა, რომელიც სპორტული სახეობების განვითარებას შეუწყობს ხელს და მომავალში არაერთ სერიოზულ ტურნირს უმასპინძლებს. სწორედ ამ ფაქტორზე ამახვილებს ყურადღებას ელგუჯა ბერიშვილი, ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ტანვარჯიშის კომპლექსი, ფრენბურთის ახალი სტადიონი, ძლეოსნობის კომპლექსი, ახალი საცურაო აუზი, ხელბურთის ახალი სტადიონი. ეს ის ბაზებია, რომლებიც თბილისი 2015-ისათვის აშენდა და ჯერ კიდევ შენდება.
დიდი საქმე გაკეთდა სხვა საქმეებთან ერთად, რომ საქართველოს დედაქალაქს თბილის ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი სპორტული ბაზა.
ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ერთგვარ აქილევსის ქუსლად იქცა უნივერსიტეტის ქუჩაზე მშენებარე ხელბურთის კომპლექსი, რომლის მშენებლობაზე პასუხისმგებლობაც სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ეკისრებოდა. ეს არის ის ერთადერთი კომპლექსი იმ 9 სპორტული კომპლექსიდან, რომელიც დღესაც მშენებლობის პროცესშია. სწორედ ამიტომ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწყვეტილებით ხელბურთის მატჩები ნაცვლად ახალი დარბაზებისა სპორტის სასახლეში გამართება. აღსანიშნავია, რომ ხელბურთის კომპლექსის, ისევე როგორც ამერიკის საელჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მშენებლობა პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით დაევალა სპორტმშენ სერვის სახელმწიფოს 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოს. მშენებლობის სამუშაოებს კი ასრულებს კომპანია ელექტრომონტაჟ სერვისი. როგორც სპორტმშენ სერვისის დირექტორი ლევან ტარყაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, ხელბურთის დარბაზის მშენებლობა ივნისის ბოლოს დასრულდება და სწორედ ამიტომ მისთვის გაუგებარია, რატომ მიიღო ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტმა მატჩები სპორტის სასახლეში გამართვის გადაწყვეტილება.
ოლიმპიური ფესტივალის თამაშებისთვის იქნება ეს სპორტის სასახლე მზად უფრო ადრე, ერთი თვით, სანამ ოლიმპიური თამაშები დაიწყება. და გრაფიკის მიხედვით 5 დღით კიდევ წინ არის სამშენებლო კომპანია. საიდან მოაქვს ეს მოესწრება, არ მოესწრება, ეს ჩვენთვის არის გაუგება. ჩვენ რაც დაგვავალა მთავრობამ, იმას დავამთავრებთ და მერე თუ ამაზე უკეთესი შეონება არის საქართველოსი სადმე, კი ბატონო, ჩაატარონ იქ.
კიდევ ერთი დეტალი, რომლის გათვალისწინებაც აუცილებლად მოუწევთ ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზატორებს, ქალაქის მერიასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ეს შეჯიბრებებთან დაკავშირებით შექმნილი ერთგვარი პრობლემაა, რომელმაც 10 დღის წინ იჩინა თავი. 16 მაისს აღმაშენებლის ხეივანში ველურბულის სატესტო გარბენისას რამდენიმე კილომეტრიანი და რამდენიმე საათიანი ხერგილი წარმოიქმნა. როგორც თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე მერაბ მამულაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, ოლიმპიური ფესტივალის მსვლელობისას მსგავსი ტიპის პრობლემები აღარ შეიქმნება.
ესეთი გადაკეთები ნაკლებად იგეგმება, იმიტომ რომ სპეციალური მასშტაბია დაწესებული და ჩვეულებრივი მოძრავი შემადგენლობა, რომელიც მომსახურება ოლიმპიური სოფლიდან ტურნირების ჩატარების ადგილებამდე, ის თავის მასშტაბი იქნება, რომ ჩვენ ამაზე დამატებითი გადაკეთები არ დაგვჭირდება.
ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სტარტს 26 ივლისს აიღებს და 1 აგვისტომდე გასტანს. მანამდე კი 26 მაისს ათენში პანათენაიკოსის სტადიონზე ოლიმპიური ცეცხლის ანთებისა და ქართული დელეგაციისათვის ცეცხლის გადმოცემის ცერემონია გამართება. ოლიმპიური თამაშების მთავარ სიმბოლოს ამავე დღეს საღამოს 8 საათზე ბათუმის აეროპორტში ჩაიტანენ. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის განცხადებით, თბილისი 2015-ის მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის სულ 125 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის პრეზიდენტის მიერ შაბათს ხელმოწერილი კანონის ძალით შესაძლოა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც რუსეთში უწინდელი კანონით უკვე საკმაოდ იყვნენ შეზღუდული, საერთოდაც აიკრძალონ. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
განსხვავებული აზრის ჩახშობა, სხვაგვარად მოაზროვნეთათვის ყოველგვარი შანსის წართმევა, გამოხატონ თავიანთი პოზიცია. აი ასე აფასებენ კრიტიკულად განწყობილები ვლადიმერ პუტინის მიერ 23 მაის ხელმოწერილ კანონს. ახალი ნორმა ხელისუფლებას შესაძლებლობას აძლევს უცხოეთის ორგანიზაციებს აეკრძალოთ რუსეთის ტერიტორიაზე მოქმედება. და ამ აკრძალვის საფუძველი არის არასასურველობა სახელმწიფო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ტერმინი არასასურველობა თავისუფალი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. გენერალურ პროკურატურას ენიჭება უფლება, ახალი კანონის მიხედვით, შეიტანოს სათანადო სიაში ესა თუ ის ორგანიზაცია. ინტერფაქსი თუმცა განმარტავს, რომ მას გამოიყენებენ ისეთი ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან რუსეთის საკონსტიტუციო წესრიგის, თავდაცვის უნარიანობის და უშიშროების საფუძვლებს. სხვა უფრო დეტალური განმარტება კანონის ტექსტში არ არის. ეს კანონი იმპირებს, რომლებიც ასეთ ორგანიზაციებში მუშაობენ, დააკისრებს ჯარიმას ან პატიმრობას 6 წლამდე. ორგანიზაცია წყვეტს მუშაობას, როცა ის ცხადდება არასასურველად. ასევე უნდა დაასრულოს მოქმედება მისმა ყველა პროექტმა. საბანკო ანგარიშები გაეყინება. ორგანიზაციები და ფირმები, რომლებიც დაკავშირებული არიან უცხოეთის ქვეყნებთან, ანუ ვინც ფინანსდება არარუსეთის წყაროების მიერ, უკვე ადრევე შეისყუდა. მათ 2012 წელს დააკისრეს ვალდებულება რეგისტრაციაში გატარებულიყვნენ როგორც უცხოეთის აგენტები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მერი ჰარპმა ახალ კანონთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ვაშინგტონი შეშფოთებულია ამ ახალი კანონმდებლობის გამო, რომ ამ ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ უფრო მეტად შეიზღუდება თავის საქმიანობაში. ჰარპის თქმით, ახალი კანონი წარმოადგენს კრემლის მიერ დამოუკიდებელი ხმების ჩახშობის და რუსეთის ხალხის საერთაშორისო იზოლაციის მცდელობის კიდევ ერთ მაგალითს. კანონის მომხრეები რუსეთში თვლიან, რომ ის აუცილებელია, რათა უცხოეთიდან ზეგავლენა დაიძლიოს, მით უმეტეს უკრაინასთან ახლანდელი დაძაბულობის ფონზე. რადიო თავისუფლებას რუსეთის ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ლეონიდ გოზმანმა უთხრა, რომ ეს კანონი არის გაგრძელება ბოლო წლების პოლიტიკისა, რომელსაც კრემლი მისდევს და რომელიც სრულიად უგუნური გახდა კიევის მაიდნის მოვლენების შემდეგ. გოზმანი ამბობს, აი მაგალითად, თქვენი რადიოც შეიძლება მოხდეს არასასურველი უცხოური ორგანიზაციების სიაში, მაგრამ ეს მერსედეს არ ემუქრებაო.
რადიო თავისუფლება აშკარად არასასურველი ორგანიზაციაა. ეს ყველა პატრიოტს ესმის. მაგრამ მერსედესი არა, რადგან ისინი ხომ მერსედესებით დადიან. ასე რომ მერსედესს სადარდებელი არაფერი აქვს და რადიო თავისუფლებასაც შეუძლია მშვიდად იყოს, რადგან თქვენ უკვე არასასურველი ორგანიზაცია ხართ.
გვითხრა გოზმანმა და იქვე დაზძინა ჩვენს რუს კოლეგებთან საუბარში, რატომ და როგორ არის საჭირო რუსეთის რეჟიმისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ოპოზიციის მხრიდან.
შეიძლება და საჭიროცაა წინააღმდეგობის გაწევა. არსებობს სულ ცოტა ორი რამ, რისი გაკეთებაც აუცილებელია. ერთი ეს არის განათლება, მეორე კი მორალური წინააღმდეგობის გაწევა სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის პოლიტიკური ბრძოლით.
ეს უთხრა რუსმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ლეონიდ გოზმანმა რადიო თავისუფლებას. უფლება დამცველები თვლიან, რომ რუსეთის ამ ახალი კანონის ძალით შეიძლება აიკრძალოს ისეთი ორგანიზაციების, როგორებიც არიან ექიმები უსაზღვრებოდ, რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, გრინპისი, ამნესტი ინტერნეშნალი, ჰელსინკის კავშირი და სხვები. რუსი უფლებადამცავის ლუდმილა ალექსეევას თანახმად, ახალი კანონის მსხვერპლი იქნებიან ის ორგანიზაციები, რომლებიც ვერ ხვდებოდნენ უცხოელი აგენტების სიაში. თვითონ ამნესტი ინტერნეშნალმა Human Rights Watch-თან ერთად გავრცელა განცხადება, რომ პუტინის მიერ ხელმოწერილი კანონი ხელშეუწყობს ამჟამინდელი დრაკონული ჩახშობის პოლიტიკას, რომელიც არსებობას უზღუდავს სამოქალაქო საზოგადოებას. ეჭვი არაა, ამ კანონის სამიზნე რუსი აქტივისტები და რუსეთის დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არიან, თქვა Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების დირექტორმა Hugh Williamsonმა.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სკოლის როლი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში. ეს იქნება ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის თემა დღეს. რუბრიკას რამდენიმე წუთში მოისმენთ და მას ესტუმრება განათლების სპეციალისტი პაატა ჩორგოლაშვილი. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ შუა ღამის გადაცემას და ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო განათლების სპეციალისტი პაატა ჩორგოლაშვილი. მან ისაუბრა თემაზე სკოლის როლი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ბატა, მინდა ზოგადი შეკითხვით დავიწყოთ. შესაძლებელია თუ არა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების სისუსტე პირდაპირ დავუკავშიროთ სასკოლო განათლების არაეფექტიანობას?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს სრულიად შესაძლებელია, რადგანაც სწორედ განათლების არაეფექტურობა და სკოლის არაეფექტიანობა ძალიან სერიოზულად განსაზღვრავს სამოქალაქო საზოგადოების და ამ შემთხვევაში სკოლის საზოგადოების სისუსტეს. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ეს საზოგადოება არ იქნება ისეთი მომთხოვნი, ისეთი პრინციპული, რომელიც შეძლებდა გარკვეული მოთხოვნების დაყენების შემთხვევაში გარკვეული წარმატების მიღწევისკენ ნაბიჯების გადადგმას, ეს სერიოზულ პრობლემებს ქმნის თვითონ სკოლის ფუნქციონირებისათვის, რადგან ამ შემთხვევაში სკოლა არ არის ორიენტირებული განვითარებაზე და სწორედ ესაკლია ჩემი აზრით დღევანდელ სკოლას.
ანუ ფაქტობრივად საზოგადოების როლს ხედავთ ამაში, რომ სკოლა ბოლოს და ბოლოს მოჯადოებულიდან გამოვიდეს და განვითარდეს, როგორც მეუბნები?
დიახ, მთავარი აქ ის არის, რომ ის დანიშნულება, რაც სკოლას აქვს, დღეს რეალურად ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. რამე თუ ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს საზოგადოებას და საერთოდ სახელმწიფოს წესით უნდა ჭირდებოდეს ძლიერი სკოლა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ის ინსტიტუცია, რომელიც ამ სკოლისთვის არის დამახასიათებელი, უნდა ზრუნავდეს ამ სკოლის განვითარებაზე და მომავალზე და პერსპექტივაზე, რაც საბოლოო ჯამში წარმატებული პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის პირობების შექმნის წინაპირობა იქნება. აქედან გამომდინარე, მე პრობლემას ვხედავ სწორედ იმაში, რომ დღეს სამწუხაროდ ძლიერი სკოლით არავინ არ არის დაინტერესებული. ასეთ შტაბის ძილება მრჩება ყოველ შემთხვევაში არც სახელმწიფო, არც მედია, არც არასამთავრობო ორგანიზაციები, რაც სერიოზულ კითხვის ნიშნებს ბადებს და
რასში გამახდება ეს კითხვის ნიშანი რას
გქონს? Კერძოდ იმას, რომ ძლიერი სკოლა ეს ნიშნავს ძლიერ ადმინისტრაციას და ყველა იმ სტრუქტურას, რომელიც ამ სკოლაში ფუნქციონირებს. იგივე ძლიერი პედსაბჭო, იგივე ძლიერი სამეურვეო საბჭო, ძლიერი მოსწავლეთა თვითმმართველობა და ეს იმას გულისხმობს, რომ მათ სერიოზული კითხვები ექნებათ სკოლის განვითარებასთან დაკავშირებით და
ანუ დეცენტრალიზაციას გულისხმობს სკოლის, ხო, როგორც
სკოლის დეცენტრალიზაცია უნდა განხორციელდეს თუ საერთოდ სკოლა ფიქრობს მომავალზე. გამდინარე აქედან ცხადია, უნდა იქნას გადადგმული ძალიან კმედითი ნაბიჯები და აქ პირველის ყოვლისა გამოყოფდი იმას, რომ ზოგადად ჩვენში ცნება სოლიდარობა ძალიან რთულად არის წარმოდგენილი ადამიანებს შორის. ეს სერიოზულ პრობლემას ქმნის, რადგან საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ სკოლა გახდეს ავტონომიური. ის რაც ფორმალურად არსებობს გასაგებია, რაც წერია, მაგრამ რეალურად ეს ესე არ არის და არაფერი ესეთი კმედითი არ ხორციელდება იმისათვის, რომ სკოლა მართლაც მოიპოვოს ავტონომია და მიიღოს ხოლმე ისეთი გადაწყვეტილებები, რაც იმ სკოლის, იმ რაიონის თუ იმ უბნის თუ იმ საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
იცით რა მაინტერესებს? აი კონკრეტულად რა ფუნქცია უნდა გაძლიერდეს სკოლის იმისთვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალბებაში, ანუ გამტკიცებაში სკოლამ რეალური როლი შეასრულოს?
სკოლაში უნდა შეიქმნას პირობები იმისათვის, რომ ყველა იმ სუბიექტს, რომელიც ამ სკოლის განუყოფელი ნაწილია, ეს იქნება მშობელი, მასწავლებელი თუ მოსწავლე, აუცილებლად უნდა ქონდეს ის თავისუფლებები, რომელიც სკოლისთვის უნდა იყოს დამახასიათებელი. ეს არის როგორც სიტყვის თავისუფლება, ისე არჩევანის თავისუფლება, რეალური არჩევნების ჩატარება თავისი რეალური შედეგებით და
თვითმმართველობის
დაცვით.
მოსალოდნელ თვითმმართველობას ახსენეთ
წეგანდა.
აი გნებავთ სამეურვეო საბჭოში არჩევნებზე ვისაუბროთ, გნებავთ მოსალოდნელ თვითმმართველობაზე. ამასთან დაკავშირებით გაქვთ როგორც ჩანს, ხო?
დიახ,
შენიშნები როგორ ხორციელდება ეს პროცესი?
სამწუხაროდ კითხები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად სამეურვეო საბჭო როგორც უნდა იყოს ფუნქციონალური, ისეთი არ არის. სამწუხაროდ ეს სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ხშირად არის ხოლმე ფორმალური და ის ემსახურება ხშირ შემთხვევაში ადმინისტრაციის ინტერესებს და ისინიც არ დაგიმალავთ და ძალიან კარგად იყენებენ ხოლმე ამ ბერკეტს. რაც შეეხება მოსავლთა თვითმმართველობას, მე ეჭვი მიჩნდება, რომ მათ საერთოდ მისი არსი არ ესმით და ამიტომ საჭირო მეტი მუშაობა იმისათვის, რომ მათ გააცნობიერონ ეს თვითმმართველობის არსი და მნიშვნელობა სკოლისთვის. რაც შეეხება იგივე ისევ დაუბრუნდების სამეურვეო საბჭოს, მე იქ მგონია, რომ სერიოზული პრობლემებია იმ თვალსაზრისით, რომ ინფორმატიულობა ძალიან დაბალია, მათი მოტივაცია, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ არჩევნებში, არის ასევე დაბალი, აბსოლუტური გულგრილობა და იდენფერეტული დამოკიდებულება თვითონ ამ საქმისადმი და ამ ორგანოსადმი, მაგრამ ამასაც თავისი
მიზეზი არის გულგრილობა.
მშობლები, როგორც მშობლების, ასევე მასწავლებლების, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს რეგულირდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, შიდა მექანიზმებით ადმინისტრაციის მიერ და საბოლოო ჯამში ნუ ვიღებთ ხოლმე ისეთ სამეურვეო საბჭოებს, რომელიც არ არის, რომ ესეთი იყოს, როგორი დღეს არის. მას უფრო კმედითი ის უნდა კონდეს
სხვადასხვა
გეგმები უნდა კონდეს და საკმაოდ ისეთი აქტიობები, რომელიც შეძლებდა სკოლის განვითარებაზე რეალურად ზრუნის საფუძველს.
აი თქვენ როგორ გესახება, თქვათ, აი როგორ შეიძლება შეიცვალოს არჩევნები, თქვათ, აქ არის საჭირო უბრალოდ რა ცნობიერების შეცვლა, თუ აქ არის საჭირო კანონმდებლობის შეცვლა, რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ უფრო რეალური გახდეს, თქვათ, ის წვლილი, რაც შეიძლება სკოლის განვითარებაში შეიტანოს სამეურვეო საბჭო?
დიახ, სწორედ ამას გულისხმობდი, როდესაც ეგ ამსაუბრობდი იმაზე, რომ სახელმწიფოც არ არის დაინტერესებული ძლიერი სკოლით. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივები გასატარებელი, აგრეთვე გარკვეული რეგულაციების შემოტანა, რომელიც საშუალებას მისცემდა, რომ მართლაც სამეურვეო საბჭო გამხდარიყო ის კმედითი. სხვადასხვა სამეურვეო საბჭოს კმედითუნარიანობა ძალიან დაეცა და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით არის ის მინისტრების ხშირი ცვლა, რომელიც განხორციელდა ჩვენთან და თანაც პროფესიული თუ პრაქტიკული გამოცდილებით, ასე ვთქვათ, შეუსაბამო ქმედებები განხორციელდა სწორედ სამეურ საბჭოს წინააღმდეგ, რამაც პრაქტიკულად დააკნინა მისი როლი და რეალურად მისი ფუნქციონირება ფორმალური გახდა ძალიან.
და აი კანონზე რა სიტყოდით, კანონში ციხო ცვლილებები მიმართულებით, რო ვთქვათ, აი ცენტრალიზაციის ხაზი გაძლიერდა წლების განმავლობაში, მაგრამ დღევანდელი კანონმდებლობა ხომ აძლევს საშუალებას სამეურვე საბჭოს, რომ მაინც იყოს უფრო ქმედითი, ვიდრე არის?
საქმე რაშია, იცით, რომ თვითონ სამეურვე საბჭოს ფუნქციონირებაში სადაც რომელიმე კომპონენტი ერევა მაგალითად თუნდაც ადგილობრივ თვითმმართველობის, იქ მათი ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის ხარისხი რეალურად ძალიან მცირდება. ხა პრაქტიკულად რო ვთქვათ, მშობლებს და მასწავლებლებს, როდესაც ისეთი ადამიანი ზის იქ, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობაშია, ძალიან უჭირთ რამეზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაც ხანაი
გამოდია,
რაღაც ესეთ დამოკიდებულება ჩანს და ამიტომ მათი ასე ვთქვათ სითამამის ხარისხი ძალიან მცირდება და რეალურად მათ აზრის გამოხატვის საშუალებაც კი ძალიან უჭირთ ხოლმე ამ თვალსაზრისით.
გასაგებია და აი თქვენ ჩიჩონ დღეს როგორ წარმოგიდგენიათ საუკეთესო სკოლა და იმ კანონმდებლობის ფარგლებში რაც გვაქვს და იმ საზოგადოების წიაღში რაც გვაქვს?
მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ საუკეთესო ძალიან რთულია რომ შეაფასო, იმიტომ ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის, მაგრამ მთავარია ჩემთვის ამოსავალი მაინც ის არის, რომ სკოლა უნდა იყოს რეალურად ავტონომიური და სახელმწიფომ უნდა შექმნა დეცენტრალიზაციის ის სისტემა, რომელიც სკოლას მისცემდა იმ უფლებას, რომ თვითონ გადაეწყვიტა და თვითონ მოეგვარებინა ის საკადრო იქნება თუ სხვა საკითხები, რომელიც სკოლას რეალურად განვითარების საშუალებას მისცემდა. და ბავშვებიც იქნებოდნენ ისეთი, რომელიც აი იმ ღირებულებების მატარებელი იქნებოდნენ ბავშვები, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების სრულუფლებიან წევრება ჩამოყალიბებოდნენ მომავალში.
იცით რა მაინტერესებს, აი დღევანდელი სკოლა მაგალითად უფრო ფიქრობთ, რომ კონტროლზე ორიენტირებულია თუ მაინც თანამედროვე სკოლა და უფრო ზრუნვაზე ორიენტირებულია და წესრიგი მეტი ჭირდება თუ ზრუნვა მეტი ჭირდება? აი ეს როგორ ფიქრობთ, რა არის პრობლემა
დღეს? სამწუხაროდ მე ასე მგონია, რომ ეს თავისუფლების ხარისხი როგორც ზემოდან ქვემოთ, ასევე ქვემოდან კიდევ უფრო ქვემოთ არის ძალიან დაბალი და ეს უფრო გაკონტროლების საშუალება და მექანიზმებია უფრო მოჭარბებული, ვიდრე თავისუფლების მიცემა ამ თვითონ სკოლებისთვის, რაც რეალურად სასკოლო საზოგადოებას საშუალებას მისცემდა, რომ ნამდვილად გარდაქმნილიყო სამოქალაქო საზოგადოება.
თუმცა იმ მშობლებს უკითხოთ, ალბათ გეტყვიან, რომ უწესრიგობა სკოლაში და პირიქით მეტი წესრიგია საჭირო და წესრიგის ელემენტის გაძლიერება არა ზრუნვის ელემენტის.
მე ეს უფრო
შეუსაბამობაა, თუ რა ხდება?
მე ეს უფრო მენტალური პრობლემა მგონია, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ზომიერება არ ვიცით და დემოკრატია, ანარქია გონია ხოლმე სამწუხარო და დემოკრატია სულ წესრიგსა და
წესრიგს გულისხმობს, ლოგიობა არ
არის.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობთ.
განათლების სპეციალისტი პაატა ჩორგოლაშვილი იყო სტუმარი ინტერაქტიული დიალოგის მორიგი გამოშვების. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადასემას განვაგზობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც დღეს ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
ცხენი იქნება ეს ძაღლი თუ ზღვის გოჭი, მათ დადებითი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ ადამიანების გუნება განწყობაზე, იმდენად, რომ შიშებიც შეიძლება დააძლევინონ. მეტიც, გერმანიაში, სპეციალურ კლინიკაში, სადაც ალკოჰოლიკებს, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ პირებს, ასევე ნარკომანებს მკურნალობენ, თერაპიული მიზნით ფუტკრებსაც იყენებენ. Пациентების სამკურნალო ცხოველთა დადებით ზემოქმედებას ფსიქოთერაპევტები უკვე წლებია იცნობენ. უმეტესად ამ დროს ცხენებზე და ძაღლებზე იყო ხოლმე ლაპარაკი. ალბათ იმიტომაც, რომ ეს შინაური ცხოველები გამოირჩევიან თავიანთი სოციალურობით და პატრონის ერთგულებით. შესაბამისად, ადამიანის მხრიდან კეთილგანწყობით. ოთხფეხა პაციენტების გამოყენება ხდება ძირითადად ადამიანებისთვის ჩვეული შიშების დასაძლევად. პედაგოგების და თერაპევტების რიცხვი, რომლებიც ცხოველებს იყენებენ თავიანთ საქმიანობაში, წლობით იზრდება სულ მცირე გერმანიაში. ქვემო საქსონიაში მდებარე ქალაქ ვეხტაში მუშაობს საგანგებო კლინიკა, სადაც მკურნალობენ ადამიანებს, რომლებსაც თავი ვერ დაუღწევიათ ფიზიკური თუ ფსიქიური ჩვევებისაგან, ალკოჰოლზე თუ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ პირებს. ვეხტაში ფუტკარია ის არსება, რომელიც ინტენსიურადაა, ასე ვთქვათ, ჩართული მკურნალობაში. როგორც კლინიკის ხელმძღვანელი თომას ვილჰელმ ჰაინცი ამბობს, პაციენტები ინტენსიურად არიან ჩართული სკის აგებიდან დაწყებული ფუტკრის მოვლით დასრულებული ყოველგვარ ეტაპზე შესაბამის საქმიანობაში. ჩვენი მიზანია ადამიანებს შევასწავლოთ ცხოველებთან მოპყრობა. იდეა ესაა, ამბობს ჰაინცი, რომ თავისუფალ დროს კლინიკის პაციენტებს ვთავაზობთ დაკავდნენ გონივრული საქმიანობით. მათ უნდა იცოდნენ, რა არის ფუტკარი, რაშია მისი სარგებელი. მის მიხედვით, თუ როგორ მოეპყრები მას, იცვლება მისი მოქმედება. ვასწავლოთ, თუ როგორ უნდა მოუაროს კაცმა ფუტკარს და როგორ არის აგებული სკა. მათ ჰაინცის თანახმად ევალებათ სპეციალისტის მეთვალყურეობით პასუხისმგებლობა იკისრონ ფუტკრის ოჯახისთვის. რამდენი და რომელი ცხოველები გამოიყენება თერაპიული მიზნით და რამდენი ექიმი თუ პედაგოგი მიმართავს ამგვარი გზით მკურნალობას, დათვლილი არაა. ამბობს გერმანიის ცხოველებზე დამყარებული თერაპიის საზოგადოების თავმჯდომარე ანგელა ციმერმანი. სკოლაში ძნელად ახსაზრდელ ბავშვებთან მუშაობს კონსტანცე შტაბაგინსკი, რომელსაც ყავს პაციენტები ემოციური და სოციალური სირთულეს მქონე ბავშვების სახით. მისი თქმით, ცხოველები, რომლებიც კარგად თავს არ გრძნობენ, ადამიანებს უსაფრთხოების განცდას არ ანიჭებენ და პირიქით. ეს თითქოს წინარე განცდაა, შესაძლებელია ადამიანის არაცნობიერ მეხსიერებაში ღრმად ჩარჩენილი განცდა. იმისთვის, რომ ადამიანმა ისწავლოს და ერთმანეთთან იურთიერთონ, საჭიროა თავი იგრძნონ უსაფრთხოდ, ამბობს პედაგოგი. ადამიანი მისდა უნებურად თვალყურს მიაპყრობს ბუნებას. როცა ცხოველები უდარდელად ჭამენ, ძინავთ, დაძაბულობის გარეშე მოქმედებენ, ადამიანის ტვინი იღებს ინფორმაციას, რომ ის შეიძლება იყოს მშვიდად, რომ ახლომახლო საზარელი ნადირი ჩასაფრებული არ არის. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი კლიენტები თერაპევტების მიმართ გაიხსნა. ჩემი მოსწავლეები ძნელად ახსაზრდელი ბავშვები არიან, ამბობს ის. მათთვის ადამიანი და მასწავლებელი მტრები არიან. მე რომ ძაღლის გარეშე შევიდე გაკვეთილზე, საერთოდ არ დამელაპარაკებიან. ისინი არიან ყინულმჭრელები, ხიდების მშენებლები ჩვენს ურთიერთობაში, ამბობს ცხოველებზე კონსტანცე შტაბაგინსკი. პაციენტებთან თვითონ მიდის თავისი ცხოველებით ბიოლოგი კორნელია დრეეზი, რომელიც 2002 წლიდან მიმართავს მობილურ თერაპიას საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, მოხუცებულთა სახლებში და კლინიკებში. დრეეზი თავის ოთხფეხა მეგობრებთან, ზღვის გოჭებთან, ბოცვრებთან და ცხოვრებთან ერთად მოგზაურობს და, როგორც ამბობს, პირველ რიგში იმისთვის ზრუნავს, რომ მისი ცხოველები გრძნობენ თავს კარგად. მშვიდ ცხოველებზე შემყურე ადამიანებიც მშვიდდებიან. ცხოველები იდეალური თერაპევტები არიან მათთვის, ვისაც ჩვენ საზოგადოებაში ცხოვრება უჭირთ. ფსიქიური ან სხვაგვარი პრობლემები აქვთ. დაძაბულობას ვერ იტანენ მათ გარშემო. ადამიანის სიტყვა მათზე არ მოქმედებს, მაგრამ მშვიდი ცხოველები მათაც ამშვიდებენ, ამბობს თერაპევტი.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა ადამიანის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლებაა. უსაფრთხოების დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელისუფლებას და არამარტო ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს დააკვირდეს ჩვენს ცხოვრებას, შეინახოს ჩვენი მონაცემები. რა გრჩება ასე დროს ჩვენ? გვაძლევს თუ არა საშუალებას კანონი გვქონდეს საიდუმლო? პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, იურისტი თამარ ქალდანი გვიამბობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ისტორიაზე და სამართლებრივ მექანიზმებზე, რომლებიც საშუალებას მოგცემს დავიცვათ ჩვენი პირადი ცხოვრება. გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
ძალიან ბევრი რამ რაც დღეს წესრიგში დგას და აქტუალურია, ნაწილობრივ უკავშირდება საბჭოთა წარსულსაც და მისი იგნორირება არ შეიძლება. აგივე ეს კომპრომატები ვთქვათ და ჩანაწერები, რომელიც შემდგომ უკვე კანონში გვხვდებოდა, რომ უნდა განადგურდეს და წაიშალოს ის, რაც მაკომპრომეტირებელია. თავისთავად ამის შეფასება, ვთქვათ, რა არის მაკომპრომეტირებელი, ჩემი მაკომპრომეტირებელი რა არის, როგორ უნდა შეაფასოს, ვთქვათ, კონკრეტულმა პროკურორმა ან გამომძიებელმა. აქედან გამომდინარე, ანუ ის განცდა, ვთქვათ, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, როცა კონსტიტუციურ უფლებაზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის უკავშირდება ხოლმე სახელმწიფოს, ანუ მეორე მხარეს დგას სახელმწიფო. ადამიანი მე კონსტიტუციურად გარანტირებულ უფლებას მეორე მოქალაქეს ვერ დაურღობს. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ეს პირადი მიმოწერის კონტროლი, რაც მაშინ იყო საკმაოდ გავრცელებული, საზღვარგარეთ კონტაქტები იყო შეზღუდული. და ეს განცდა, რომელიც ადამიანებს ჰქონდათ, ვთქვათ, რა დოზით ერეოდა სახელმწიფო მათ ცხოვრებაში, ბუნებრივია, არსებობდა და ამან გარკვეული გავლენა შემდგომაც მოახდინა. ძირითადად, რა თქმა უნდა.
მაგრამ მეორე უკიდურესობაც არის, როგორც ილუსტრაციის კანონზე საუბრობდნენ, ამბობდნენ, რომ აღარაფერი აღარ აქვს, არქივები დაიწვა. ისიც რომ ძირითადად მართლა განადგურდა არქივები 90-იანი წლების დასაწყისში და ახლა ილუსტრაციის კანონს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ არ აქვს შესაბამისი დოკუმენტები. ესეც ჩარევა არის, დაკავშირებულია ილუსტრაციის კანონი.
იცით როგორ არის, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებაში ჩარევა არის, მაგრამ პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება აბსოლუტური უფლება არ არის და გარკვეულ შემთხვევებში ის შეზღუდვას ექვემდებარება. ეს შეზღუდვა უნდა იყოს აუცილებელი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი და უნდა ემსახურებოდეს რაიმე უფრო მნიშვნელოვან ინტერესს. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, მარტო საქართველოსი არ იდგა ილუსტრაციის შესახებ კანონის საჭიროება. ეს ძალიან ბევრმა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანამ განსაკუთრებით ეს პროცესი გაიარა და იქ ჩაითვალა, რომ ვთქვათ, იმ კონკრეტული ადამიანების თუნდაც პირად სივრცეში შეჭრა ღირდა საიმისოდ, რომ დემოკრატიულ პროცესებს ახალი ბიძგი მისცემოდა და სუფთაფურცლიდან დაეწყოთ, ვთქვათ, ყველაფრისთვის თავისი სახელი დაერქვათ. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს დისკუსიის თემა. ძალიან ბევრმა ეხლა მემკვიდრემ საერთოდ არ იცის, მაგალითად მისი ბაბუა ან ბებია რითი იყო დაკავებული და მათთვის ეს შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დარტყმა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ნებისმიერი საკითხის განხილვა ხდება, სადაც ორი ინტერესი შეიძლება, კონკრეტული ადამიანის ინტერესი და საჯარო ინტერესი შეიძლება ერთმანეთს დისაპირისპირო მხარეს იდგეს, უნდა შეფასდეს აუცილებლად საჭიროება და
მართლა საზღვრები ძალიან რთული დასადგენია ამ დროს, ხო? ეხა გამახსენდა ერთი ამერიკული ფილმი, მე მგონი მუსიკალური ყუთი ერქვა თუ არ ვცდები, როდესაც ჯესიკა ლანჯი მთავარი გმირი აღმოაჩენს, რომ მამა, რომელიც ასე ძალიან უყვარდა და თვითონ ასეთი ანტიფაშისტი იყო, მამა ამ დროს ემსახურებოდა ფაშისტებს, აი სწორედ პირად ოჯახურ დოკუმენტებში და წერილებში. ამ დროს ადამიანმა მართლა ძალიან ძნელია თქვა, რა უნდა გააკეთოს, ესე გაასაჯაროს ეს დოკუმენტები თუ არა, როდესაც არის პირადი წერილები. და ეს საზღვრის პრობლემა იურისტებს აქვთ.
ყოველთვის არის, იმიტომ რომ პირადი ცხოვრება თვითონ არ არის ესეთი ჩამოყალიბებული კონცეფცია, რას ნიშნავს. იმიტომ რომ არ აქვს მას საზღვრები და დროთა განმავლობაში იცვლება. თუ ადრე პირადი ცხოვრება იყო, ვთქვათ, ადამიანის აი დახურულ კარში მიღმა ან ოჯახში, ან პირადი კორესპონდენცია დღიურები. დღეს მე მგონი დღიურს არც არავინ არ წერს და რომ წერდეს, ვთქვათ, შეიძლება მისმა გასაჯაროებამ შეიძლება უფრო ნაკლები პრობლემა შეუქმნას ადამიანს, ვიდრე სხვა ინფორმაციის გასაჯაროებამ, მაგალითად იგივე ინტერნეტში რა სათვალიერებს, რა ნახულობს, რა უყურებს და ასე შემდეგ. ამიტომ არ არის ამომწურავი ჩამონათვალი, რისგან შედგება პირადი ცხოვრება და ადამიანებზე და ეპოქებზეა დამოკიდებული პრინციპში რითი შემოიფარგლება. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის რთულია აი ამ აწონვა და დაწონვა ჭირდება მართლა და ძალიან ხშირად თუ ადამიანს ეხება და ის იღებს გადაწყვეტილებას, გაასაჯაროს თუ არ გაასაჯაროს, მან უნდა აიღოს შესაბამისად პასუხისმგებლობა.
ცხოვრება, რადიო თავისუფლებას მაგალითად ციკლი აქვს დღიურების, ადამიანები წერენ დღიურებს და მათ იციან წინასწარ, რომ ამ დღიურებს მოისმენს სხვაც. ანუ ძალიან უცნაური არის, ხო, თვითონ დღიურის ჟანრი თითქოს ადამიანი თავისთვის წერს, მაგრამ უკვე ადამიანმა იცის, რომ ამ დღიურს სხვა წაიკითხება კითხავს და სხვა მოიცეს სხვისთვისაც წერს შეიძლება ასე იყოს. ისე მე თუ მკითხავ როცა ადამიანი დღიურს წერს, სადღაც გულის სიღრმეში ყოველთვის იცის რომ ამ დღიურს ოდესმე ვინმე წაიკითხავს, როგორც არ უნდა მალავდეს, ხო? მაგრამ იმდენად იცრება რომ ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას აი გადაცემის შესავალშიც თუ როდესაც თქვა ქუჩაში ხდება ნაცნობი და გვეკითხება ნუ რა რამდენი გვაქვს ხელფასი, ხო? ან რა ვიცი წამს თუ არა ღმერთის და როდის ვაპირებთ დაქორწინებას, ხო? ეს ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ მათ რომ ეს ჩემი პირადი ცხოვრებაა და რა შეიძლება მედიაზე რო აღარაფერი.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე პირად ცხოვრებაში ჩარევად ამას ვერ განვიხილავთ. ეს არის ცნობის მოყვარეობა, რომელიც დაკმაყოფილების უფლება გვაქვს, მაგრამ ასევე შეგვიძლია ადამიანს უთხრათ, რომ იცით რა, ამ დეტალების განხილვას თქვენთან არ ვაპირებთ.
ხო, ეს ცნობის მოყვარეობა ცოტა რო გუყავს და პრინციპში ეს ოფისი და რადიოსმენელს ტელემაყურებელს ვეტყვი, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კაბინეტი ჩვარ თქვენ ჩვენ ეს ოფისიც ძალიან ხშირად ალბათ თქვენს არჩევანის წინაშე ხართ, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს უფლება დამალოს თავისი პირადი ცხოვრება, მაგრამ ადამიანები არიან ცნობის მოყვარეები.
ჩვენ ერთი ამ მიმართულებით ჩვენი ძირითადი ამოცანა და ფუნქცია არის ვაკონტროლოთ საჯარო და კერძო ორგანიზაციების მხრიდან პერსონალური მონაცემების დამუშავება და არა ერთი ადამიანის ინტერესი მეორე ადამიანის მიმართ.
ანუ პირადი,
რა თქმა უნდა, არა, კონკრეტულად მაგალითად პირადი მიზნებისთვის, ჩემთვის მაინტერესებს მაგალითად ერთად მოქალაქეს აინტერესებს მისთვის რამდენი აქვს ხელფასი მის ნაცნობს კონკრეტულ სამსახურში, იმიტომ რომ აინტერესებს მაგალითად შემდგომ ფიქრობს იქ დასაქმებაზე. ეს სხვა სფეროა ცოტა და ამ ნაწილში ჩვენ არ ვერევით ბუნებრივია, თუმცა ის საზოგადოებრივი ინფორმირების კომპონენტი, ვთქვათ, და ცნობიერების ამაღლების კომპონენტი, რა თქმა უნდა, აქაც მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ დავეხმაროთ ადამიანებს უკეთ გაიაზრონ რა უფლებები აქვთ მათ, არამხოლოდ პერსონალური მონაცემების დაცვის, არამედ ზოგადად კონფიდენციალობის დაცვის, გადაწყვეტილების მიღების ნაწილში.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, იურისტი თამარ ქალდანია სტუმარი, პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში, გადაცემას გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.